N-am citit un pasaj pentru că o să citesc câteva. Pentru că sunt legate de o temă pe care vreau să o abordez în seara aceasta. Însă, înainte de a ajunge la ea, aș vrea să vă reamintesc faptul că duminica trecută am vorbit despre importanța deciziilor și implicațiile pe care acestea le au. Dacă vă aduceți aminte, am precizat faptul că suntem cu toții în cele din urmă forțați, deci nu este vorba de opțiunea de a lua decizii, de a alege într-o direcție sau cealaltă, ci pur și simplu suntem forțați să luăm decizii. Dacă este adevărat ce spun unii specialiști în domeniul respectiv, 35.000 de decizii zilnic. 35.000. Acum, nu toate sunt de aceeași importanță, nu toate au consecințe majore, însă am atras atenția că se întâmplă următorul lucru. Pentru a lua hotărâri care să nu conducă la regrete, este bine să ne aducem aminte că sunt multe decizii minore care le pot sabota pe cele majore. Decizii minore care le pot sabota pe cele majore. Să zicem, am dat exemplu, o decizie majoră, nu? Să termin școala pentru a-ți asigura o carieră bună. E o decizie importantă, să zicem că ai luat-o, ești hotărât, dar apoi sunt o sumedenie de alte decizii. Decizia de a te trezi a doua zi dimineața și a te duce la școală, decizia de a te pregăti, de a învăța, nu? Care vine în conflict poate cu alte hotărâri, pentru că poate prietenii tăi se duc la schi sau unde se mai duc ei. Și în felul acesta ești nevoit să alegi. La fel, câte decizii importante nu luăm duminica în biserică? Câte hotărâri nu luăm duminica? Nu? Și apoi vine lunea dimineața și vine marți și o sumedenie de alte decizii încep să ne stea în cale și nu mai ajungem să punem în practică ceea ce cu bună intenție și cu dorință sinceră am hotărât duminica. Apoi am mai spus, vă asigur, pe ecranul meu arăta mult mai mare scrisul. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este faptul că hotărârile individuale au adesea consecințe colective. Hotărâri individuale au adesea consecințe colective. Aduceți-vă aminte de David, pentru că este un exemplu atât de bine cunoscut. Da? Experiența lui cu Batșeba a fost o hotărâre pe care a luat-o el, să zicem și Batșeba dacă i-a căzut în plasă, dar ce implicații a avut actul lui? Ce s-a întâmplat mai târziu cu întreaga lui familie, cu întreaga națiune? Da? Deci e foarte important să ținem minte că hotărârile acestea, unele în aparență neînsemnate pe moment, pot afecta familia noastră, pot afecta biserica, pot afecta o națiune chiar, dar mai mult de atât. Pot să ne afecteze nu numai pentru ziua următoare, săptămâna următoare, luna următoare, pot să afecteze destinul nostru. Apoi, o alta de care e bine să ținem cont, deciziile nechipzuite pot altera prioritățile și chiar obiectivele vieții. Deciziile nechipzuite. Te-ați auzit oameni care spun, nu s-a gândit atunci. Decizie nechipzuită care îl urmărește pentru o lungă perioadă de timp sau chiar pentru întreaga viață. Știți ce înseamnă nechipzuit? Negândite. Da. Acum, ardelenilor li s-a dus vorba că îi cujetă. Da. Țin minte că fratele Mircea a ținut neapărat să evoce istoriile satului nostru. Aveam un frate care era foarte simpatic. De fiecare dată când se ridica să spună ceva, el spunea, păstătui și mă cujetai. deși uneori lăsa impresia că doar a stat, dar era interesantă observația aceasta. Însă nu cred că este până la urmă o distribuire pe regiuni geografice. Dar cred că toți ar trebui să stăm, să chibzuim, să cântărim lucrurile și mai ales să căutăm direcție duhovnicească, Am ținut să avem aceste lucruri în minte pentru că și anul acesta, vreți cât de repede trece, suntem deja la jumătatea lunii ianuarie, vom fi confruntați cu tot felul de hotărâri, cu tot felul de alegeri pe care va trebui să le facem și este bine să ținem minte aceste lucruri. Bănuiesc că sunt persoane care au început anul acesta hotărâți să citească Biblia mai mult. Nu. Poate să se roage mai mult, poate să facă mai mult bine. Sunt dorințe bune, dar am o întrebare. Este vreunul dintre noi care s-a hotărât să fie mai sfânt anul acesta? Nu trebuie să-mi răspundeți, doar lansez o întrebare. Și acesta o pun pentru că este constatare din experiența proprie, din discuții pe care le-am avut cu alții, că de obicei nu se prea înscrie această dorință în lista rezoluțiilor noastre. Să fii mai sfânt, deși noi avem o cântare frumoasă, fă-mă sfânt, ajută-mă, fă-mă sfânt, ajută-mă. Da? Dar să fim onești cu noi înșine. Da? Întreb, dragilor, tinerilor, nu? V-ați spus problema aceasta? Să fim mai sfânt anul acesta? Să fim mai sfinți anul acesta? Și dacă aveți mustrări de cuget, nu este rău și... Vreau să înțelegem și de ce de obicei nu prea se naște această dorință în noi. În primul rând pentru că, adică cred că trebuie să mă ajuți că ori am... Deci, de ce? Pentru că sfințenia nu este o înclinație naturală. Sfințenia nu reprezintă o înclinație naturală, nu este o dorință care se naște în mintea noastră, nu este o dorință care se naște în inima noastră, mai ales fără o întâlnire autentică cu Dumnezeu, nu vine această dorință. Nu vine. Un alt motiv, trebuie să înțelegem că este o opinie destul de răspândită, mai ales printre noi evanghelicii, că suntem deja sfinți, nu? Și că până la urmă desăvârșirea acestei stări, completarea acestei stări, va avea loc în starea noastră glorioasă, glorificată, când ajungem în ceruri. Și mereu invocăm acea afirmație a Apostolului Ioan, până acum nu ni s-a arătat încă, nu știm ce va fi, dar un lucru știm că atunci când va veni El vom fi ca El și cumva apreciem noi că atunci se va desăvârși și starea sfințeniei noastre. Pentru că nu ne mai prea batem capul cu lucrurile acestea. Un al treilea motiv pe care eu îl văd în problema aceasta legată de atitudinea noastră față de sfințenie este următoarea. Sfințenia, pentru foarte mulți, este așa, un termen îmbătrânit, un cuvânt desuet, o concepție care ține mai mult de generația în vârstă. Nu? Noi ăștia suntem mai tineri, noi suntem mai pragmatici, noi suntem oameni ai acțiunii, noi avem idealuri, noi căutăm sensul lucrurilor, sfințenia. Cine își mai bate capul cu sfințenia? Ei bine, aici trebuie să înceapă o schimbare în atitudinea noastră. Și ca să vă convinc că trebuie să înceapă o schimbare, aș vrea să vă pun câteva afirmații ale Bibliei cu privire la aceasta. Să sunt mai puțin sincer totuși să repornesc. Da. Deci, în primul rând, uitați-vă la această afirmație. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Deci voia lui Dumnezeu. It's not my choice, it's not my suggestion, it's not like we have decided in the committee or în adunare generală. No, this is God's will for us, for everybody, to be holy. Este voia lui Dumnezeu. Indiferent de vârstă, indiferent de orice alt criteriu după care noi ne mai departajăm în lumea aceasta, indiferent de toate acestea, voia lui Dumnezeu este sfințenia. Voia lui Dumnezeu este sfințenia. Mai departe, uitați-vă, afirmația pe care o citim în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ioan 17:17. Da? Gândiți-vă, Domnul Iisus Hristos este înaintea momentului crucificării, se roagă pentru ucenici, se roagă pentru cei care vor urma de-a lungul generațiilor, pentru ceilalți. Și ce se roagă pentru noi? Să fim sfințiți. Domnul Iisus Hristos se roagă pentru sfințirea noastră. Mai departe, autorul Epistolei către Evrei. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Ce așteptăm noi ca sfârșit al existenței noastre pe pământul acesta? Așteptăm să-L vedem pe Domnul, nu? Pentru că El este în locul acela la care sper că încă mai visăm, pe care încă îl mai dorim, da? Raiul, așa-i spunem în termenii populari, cerul, identificăm ca loc al prezenței lui Dumnezeu. Ei bine, este foarte clar aici, fără sfințire nimeni nu îl va vedea pe Dumnezeu. Deci putem să ne luăm orice nădejde dacă în calculele noastre, în înțelegerea noastră, nu intră și sfințenia, avem o iluzie. O iluzie care se va risipi și va fi dureros pentru oricine va ajunge punctul acela. Apoi, Petru ne aduce aminte de ceea ce spune Dumnezeu încă din vechime. Da? Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci când Dumnezeu ne cere să fim ca niște copii ai Lui, să fim asemenea Lui, să fim reprezentarea Lui, să arătăm celor din jurul nostru asemănarea cu El, se referă nu la barbă, culoarea părului, înălțime, da, fizionomie, nu, se referă la sfințenie. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Apostolul Pavel: dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea. Deci dacă s-a întâmplat într-adevăr o întâlnire personală, autentică cu Domnul Iisus Hristos, consecința, ceea ce urmează, este sfințirea. Iar ca sfârșit, viața veșnică. Deci este sfințirea și la sfârșit este viața veșnică. Nu putem sări secvența aceasta. Ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos? We met Christ, we believe He's the Son of God, we believe He's our Savior, okay? We follow Him. But then there is sanctification. And then is eternal life. We cannot skip sanctification. We cannot. There's no choice in this area. Și acum mă întreb, de ce nu ne sunt clare cuvintele acestea? De ce, nu știu, ne ocolește importanța Sfințeniei. Când Domnul Iisus se roagă pentru sfințirea noastră, am văzut autorul epistolei către evrei susține că fără sfințire nu vom vedea pe Domnul. Petru spune să îmbrățișăm această caracteristică a celui ce ne-a chemat, al lui Dumnezeu. Pavel asociază sfințirea cu mântuirea și viața veșnică și ne spune răspicat că nu este o opțiune, ci este voia lui Dumnezeu. De ce este interesul nostru atât de anemic? Atât de anemic pentru sfințire. Iată de ce aș vrea să adâncim puțin lucrurile. În perioada copilăriei mele, înainte să începem să mergem la Biserica Baptistă, mergeam ori de câte ori venea preotul în sat, mergeam la Biserica Ortodoxă. La ultima vizită pe care am făcut-o, am aflat și eu, n-am apucat pentru că am stat câteva zile, dar dacă Dumnezeu mă îngăduie să mă duc înapoi, vreau să mă duc să fac măcar o poză. Am înțeles că în Biserica Ortodoxă, acolo la noi în sat, este și o icoană cu numele nostru, cu numele familiei, care a fost donată de familia noastră acolo. N-am știut, dar nu că nu o să mă duc să o cer înapoi. Însă, deci... Mama mea, în mod special, ea ținea la biserică și mergea ori de câte ori avea ocazia și ne lua și pe noi, pe mine și pe fratele meu. Și mi-aduc aminte că, vă dați seama, eram copil, nu înțelegeam eu prea multe din ceea ce se întâmpla acolo. Deci n-aș vrea să credeți că vorbesc de rău. Erau oameni cu bună credință care veneau la biserică și veneau să se închină lui Dumnezeu, potrivit cu ceea ce se petrecea acolo și ceea ce se întâmpla acolo. Dar copil fiind... Cât poate rezista un copil, cât pot rezista copiii noștri, că uneori noi ne supărăm pe ei, că îi mai vedem mâzgălind caiete, se mai hârjonesc, nu-i nimic, nu, ar trebui noi să fim maturi și să nu le fim deranjați de astfel de situații. Dar am început inevitabil să ne uităm în jur și ne uitam la icoane și ne uitam la desenele care erau acolo și știți că pe pereți erau ce? Sfinții. Pe pereți erau sfinții. Și, mă rog, așa erau pictați. Știți că este un stil în pictura aceea, iconografic. Iconografic. Este un anumit stil de artă iconografică. Da? Și când îi vedeam cu fețele acelea și ochii și... mai târziu am citit despre stilul acesta și este o sugestie și sunt multe... Multe mesaje transmise și prin acelea, dar eu când vedeam figurile acelea, în mintea mea de copil s-a făcut această asociere, că suferința, că sfințenia cumva conduce la suferință. Vedeam fețele lor contorsionate și trupurile lor și toate celelalte. Și din start, cumva în mintea mea s-a strecurat această idee că sfințenia este asociată cu suferința. Știți că și mai târziu și în subconștientul nostru cumva intră lucrul acesta. Cine este primul din Noul Testament care este numit de noi în cultura noastră evanghelică sfânt? Sfântul Ștefan. Ce i s-a întâmplat lui Sfântul Ștefan? Mai țineți minte? A fost omorât cu pietre. Și știți că există în mintea multor credincioși ideea aceasta că dacă avansezi în sfințenie, s-ar putea să te aștepte încercări și suferință. Și atunci e mai bine să păstrezi așa o stare din asta, știi cum, de siguranță. O stare de siguranță. Stai tu mai bine așa liniștit în banca ta, faci cât un pas așa, natural. Nu te forța prea tare, ca nu cumva să fii încercat, ca nu cumva să ai parte de suferință. Este un aspect, dar o scurtă recapitulare. Deci, din nou, avem sfințenia este o preocupare evidentă a Scripturilor. Sfințenia nu se regăsește în înclinațiile noastre naturale. Sfințenia este adesea prezentată eronat și rămâne un ideal frumos, dar nematerializat. Rămâne un ideal frumos, dar nematerializat. Dar dacă sfințenia este importantă, dacă nu găsim încurajări și motivație în afara noastră, în lumea din jurul nostru, ce trebuie să facem noi? Ce ar trebui să facem noi? Cum ar trebui să abordăm lucrurile acestea? Cred că, în primul rând, trebuie să ne educăm într-un mod judicios, corect. Ar trebui să ne educăm cu privire la asta. Vă spuneam mitul acesta, că dacă te străduiești prea tare și dacă forțezi lucrurile, vei suferi, vei avea de suferit. Pentru unii, mai ales la vârsta adolescenței, nu, era teama de a nu fi luați peste picior, de a nu se râde de tine. Ce te crezi tu mai sfânt decât ceilalți? Și, din păcate, am trecut prin faza aceea și prin starea aceea. Când cineva este mai preocupat de lucrul acesta și ia mai în serios, sunt mulți care, tu ești mai sfânt decât, măcar la catolici au un sistem de referințe, ești tu mai decât papa, nu? Decât papa. Deci este această concepție pe care trebuie să ne o modificăm. Trebuie să ne o modificăm. De asemenea, și sper să ajung cu ajutorul lui Dumnezeu și vă invit să vă rugați pentru lucrul acesta, să vă rugați pentru mesajele acestea care vor urma. Rugați-vă să vedem către ce trebuie să ne îndreptăm, la ce trebuie să fim atenți. Știți care este îndemnul cu privire la vremurile sfârșitului? Ce se spune? Cine-i sfânt să se sfințească mai departe. Deci este evident că un răspuns pe care noi ar trebui să-l avem la vremurile acestea ciudate, tensionate, derutante, este o preocupare mai accentuată față de sfințenie. Față de sfințire. De aceea, rugați-vă și sper să ajung și la punctul acela, să înțelegem din punct de vedere teologic cum stau lucrurile. Ce trebuie să înțelegem cu mintea noastră ca să se regăsească în practica noastră. Da? Deci odată este important să ne educăm în mod corespunzător. Pe urmă, trebuie să ne formăm obiceiuri sănătoase prin practicare repetată și perseverentă a lucrurilor, disciplinelor biblice sănătoase. Trebuie să ne formăm obiceiuri. Avem mult mai multe obiceiuri decât ne place să credem. Mai ales cei care avem tendințe de comportament compulsiv. Sunt unul dintre ei. Am aproape din orice lucru ajung să fac un ritual. Felul în care îmi fac cafeaua, felul în care trebuie să stea anumite lucruri pe masă. Da? E doar un exemplu. Majoritatea oamenilor are obiceiuri de genul acesta. Da? Ei bine, când este vorba de lucrurile sfinte, ce obiceiuri avem? Noi protestanții, da? Noi protestanții, ne-am făcut la un moment dat un fel de titlul de glorie, am considerat o virtute că noi nu avem tradiții. Ia să încerci să schimbi, da? Ora 9:30 ca oră de începere a serviciilor de închinare. Nu? Să vezi ce se întâmplă. Ia să schimbi ordinea, să începi cu predica la ora 9:30 și nu cu ora de rugăciune la 9:30. Nu? Să vezi atunci ce se întâmplă. Da? Nu? Noi nu avem tradiții. Avem tradiții. Avem tradiții și multe dintre ele sunt păguboase. Avem obiceiuri și multe dintre ele ne împiedică în progresul spiritual. Iată de ce aș vrea să cerem de la Dumnezeu lumină, să ne ajute să înțelegem. Nu? Ce anume trebuie să facem? Mă gândesc, apropo de obiceiuri, mă rog aminte când am fost odată într-o vizită, într-o biserică, era o biserică într-un sat micuț, așa mai la depărtare de oraș, și îmi povestea cineva acolo că părinții lui, când au ajuns să se pocăiască, aveau aceste convingeri, de exemplu, că duminica era păcat să dormi. Da? Deci mergeau la biserică, mergeau acasă, mâncau și nici pe copii nu îi lăsau să se joace, să nu facă gălăgie, trebuia să stea ca niște sfinți. Nu? Considerau că este păcat. Astăzi nu mai considerăm că e păcat nici să vii la biserică, să stai acasă, să nu vii la biserică. S-au schimbat obiceiurile. Dar am impresia că multe din schimbările acestea ne dăunează. Ne dăunează. Multe din obiceiurile acestea au ajuns să dăuneze modul în care ne raportăm lui Dumnezeu. Atunci era un fel de pioșenie, de teamă sfântă. Știți că mulți nu îndrăzneau să treacă prin fața amvonului sau să meargă prin spatele lui. E foarte adevărat. Era o reminiscență a culturii ortodoxe. Pentru că în cultura ortodoxă, în biserica ortodoxă, este zona aceea altarului în care nu intră decât preotul. Da? Și noi multe din acestea le-am desfințat, nu zic să le readucem, dar să avem și o înțelegere potrivită și poate că este nevoie să umblăm la unele din obiceiurile noastre. Apoi, foarte important, pentru că sfințenia nu ține numai de înțelegerea noastră, nu ține numai de schimbarea unor practici, sfințenia aceasta este în cele din urmă o angajare spirituală, o angajare la nivel spiritual. De ce credeți că diavolul se opune și caută prin orice mijloace să ne împiedice să ne sfințim viețile? De ce credeți? Tocmai pentru că sfințenia este importantă și tocmai pentru că este la 180 de grade diferență de ceea ce este el. De aceea, da? Trebuie să nu ne lăsăm descurajați, sabotați de acțiunile lui. Pentru asta trebuie să avem grijă, pentru asta trebuie să fim într-o stare de alertă, să fim vigilenți. Știți ce a spus C.S. Lewis cu privire la felul în care adesea suntem păcăliți. Diavolul îi convine la fel de mult ignorarea, da? Îl ignorăm, nu ne batem capul cu el, el le are pe ale lui, noi le avem pe ale noastre, îi convine la fel de mult cu preocuparea excesivă, când cineva îi dă mult mai multă atenție decât merită. Da? Deci, trebuie să ne educăm în mod corespunzător, să ne formăm obiceiuri sănătoase, să rezistăm opoziției diavolului. De asemenea, trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu ne cere imposibilul. Da? Noi luăm acea afirmație din Evanghelia după Matei, fiți desăvârșiți, cum și Tatăl vostru este desăvârșit, punem semnul egalității cu sfințenia și dintr-o dată declarăm, da, acum, cine poate să fie ca Dumnezeu? Normal, nu putem ajunge ca Dumnezeu. Nu? Ne împiedică firea noastră, păcatul din lume și starea noastră și toate celelalte. Dar credeți că Dumnezeu ne-ar cere să ne sfințim dacă ar fi imposibil? Ne-ar cere lucrurile acestea? Trebuie de asemenea să înțelegem că Dumnezeu ne oferă resursele necesare sfințirii. Sfințește-i prin ce? Prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Da? E un exemplu. Păi care dintre noi nu are astăzi acces la cuvântul lui Dumnezeu? Care dintre noi nu are? De asemenea, știți că în procesul acesta al sfințirii, noi suntem agenți ai sfințirii. Vegheați unii asupra altora, purtați-vă unii altora poverile. Da? Țineți un ochi unul asupra altuia, ajutați-vă, îndemnați-vă la dragoste, la lucruri bune, la toate lucrurile acestea. Și uitați-vă, stăm unii lângă alții și ne este mult mai comod să stăm cu minți în nesfințirea noastră. Pentru ca să nu ne supărăm unii pe alții, să nu ne deranjăm. Sau cealaltă extremă este când câte unul este preocupat de sfințirea tuturor celorlalți, mai puțin a lui. Da? Mai puțin starea proprie. Vrea să-i sfințească pe toți ceilalți. Sunt stări nepotrivite, păguboase pentru noi. Trebuie de asemenea să înțelegem că El ne este alături. El ne este alături în procesul acesta. Nu? De asemenea, trebuie să admitem, procesul nu este ușor. Sfințirea nu este simplă. Sfințirea nu vine așa ușor, dar se întâmplă de la sine. Nu. Nu este ușoară. Trebuie să înțelegem că sfințenia modelează caracterul. Sfințenia modelează caracterul. Adâncește devotamentul nostru, devoțiunea. Dacă ați avut de-a face cu oameni care au luat în serios sfințenia, cu siguranță ați văzut și devotamentul lor pentru Dumnezeu. Nu există pentru ei alte lucruri mai importante. Ei înșiși nu își pun nici măcar preț pe viața lor. Da? Sunt gata mai degrabă să renunțe la viața lor decât să-L dezonoreze pe Dumnezeu prin vreun act, prin vreo acțiune, prin vreun lucru care este împotriva caracterului, naturii lui Dumnezeu. Asta înseamnă devotament. Ne mirăm de ce credința noastră este slabă. Se scrie, se fac filme zilele acestea despre credință și dacă țineți un ochi atent și vă invit când vă uitați la filmele acestea care, față de care noi ne entuziasmăm așa foarte repede. Da? Aș vrea să fiți atenți și chiar vă invit, după ce mergeți la filme, luați-vă timp și discutați-le. Discutați-le. Discutați ce ați văzut, discutați în ce măsură se potrivește cu ce citiți în Biblie, îndrăzniți să puneți întrebări, puteți să veniți să mă întrebați, nu întotdeauna voi avea răspunsuri, n-am nici pretenția că răspunsurile mele sunt infailibile, însă cred că este bine pentru că dacă nu punem aceste întrebări, dacă nu privim critic chiar și la filmele acestea, s-ar putea ca toate mesajele acestea, multe dintre ele sunt mesaje care vin foarte subtil și dacă ați observat, mai ales în ultima perioadă a acestor producții, pe de o parte aduc foarte mult în evidență mai mult latura umană decât divină, mai mult latura umană decât divină, ce au simțit ei, cum s-au simțit ei, cum au făcut ei și chiar încearcă o modificare a istoriei biblice în așa fel încât, da, omul să fie mai degrabă evidenția decât Dumnezeu în ele. Și chiar și în acestea, problema credinței este de obicei pusă într-o manieră în care, este așa mai mult o luptă în interioară și e foarte adevărat. Credința aduce frământări interioare, dacă este abordată cu seriozitate. Dar în mare parte, credința cum este prezentată în zilele acestea, este fără putere, este fără devotament. Este fără sacrificiu. Da? Este de conveniență. Când este bine, e puternică. Când este rău, e îngăduit oricum. Deci atenție și la acestea, devoțiunea. Și de asemenea, lărgește inima. Sfințenia lărgește inima. Atât în dragostea față de Dumnezeu, cât și în dragostea față de ceilalți. Noi citim și mai degrabă suntem înclinat să nu credem istoriile acestea, Francis de Assisi, altul, Ignatius de Loyola, numiți sfinți, da? Dragostea lor pentru oameni. Am citit acum de curând din nou despre Maica Tereza, despre frământările ei interioare, îndoielile ei și toate celelalte. Dar prea puțin vorbesc despre dragostea pe care au avut-o oamenii aceștia când au renunțat la tot și când s-au dus și s-au dedicat cu totul lui Dumnezeu. E un subiect dens, sunt conștient de lucrul acesta. Dar mai aveți puțin răbdare, pentru că vreau să ajungem și la o definiție. Am tot vorbit despre sfințenie, dar sentimentul meu este că am și uitat ce anume înseamnă. Ce anume înseamnă? În Vechiul Testament este cuvântul kadosh. Nu vă țin lecții de ebraică, nu o să vă explic acum rădăcinile și toate celelalte, dar sensul primar al acestui cuvânt era separat. Separat. Da? O parte și cealaltă, separație pe mijloc. Și ideea este că Dumnezeu în natura Lui, în natura, prin natura Lui, este separat de orice este rău. Și acum gândiți-vă, dacă El este bun în mod desăvârșit, este binele desăvârșit, normal că nu poate nici măcar o particulă, indiferent cât de mică ar fi, nu poate, nu știu, face parte din natura Lui. Nu poate. Pentru că natura Lui este desăvârșită, bună, perfectă, pură. Deci nu are loc. El este separat și de aceea cerea mereu poporului său sfințire. Și în sensul acesta, ce le cerea? Le cerea să se separe. Și hai să vă dau o imagine. Să vă dau un exemplu, să vă formați o imagine. Dacă vă aduceți aminte, de exemplu, în cadrul poporului erau cei care intrau în legământul naziratului. Vă aduceți aminte? Știți pe unul care a fost nazireu, faimos? Samson. Samson. Da? Și una din cerințe era să se păstreze, de exemplu, să nu se atingă de niciun cadavru. Să nu se atingă. Și acum separarea, cum venea? Să zicem, Samson mergea cu prietenul lui pe o cărare și vedea un cadavru. Era un cadavru de leu în care niște albine, da, și-au făcut un stup, și-au făcut miere. Și acum prietenul lui zice, hai Samson, uite, miere, hai să mergem să luăm. Și Samson, potrivit legământului său, sfințirii, nu, legământului în care a intrat și separării pe care ar fi trebuit să o facă, ar fi trebuit să zică, nu, tu du-te încolo, eu ocolesc, eu mă duc mai departe. Știm că n-a făcut așa, dimpotrivă, el s-a atins. Aici era separarea. Merg doi oameni pe stradă și unul nu vede în curtea cuiva un lucru și zice, măi, hai să-l luăm. Și cel care este sfânt zice, nu pot. Nu pot, este greșit, este rău lucrul acesta. Și se separă opiniile, se separă drumurile. De aceea Biblia ne îndeamnă să nu alergăm la același potop de sfrâu. Nu putem merge în aceeași cadență cu lumea, în aceeași direcție cu lumea. Nouă ni se cere să ne separăm, căile noastre se separă de ale lor. Ori noi cam tot tragem și să fim un pas cu ei și să ne apropiem mai mult de ei. Kadosh, în Noul Testament este Hagios. Pentru noi românii ușor, Hagi. Hagios. Dacă în Vechiul Testament sfințirea este prezentată mai mult sub aspect ritualic, sacramental, de la seminția preoțească, la cortul întâlnirii, la templul de la Ierusalim și toate celelalte vase puse deoparte și este acest concept de sfințire și la nivel material. Când se întâlnește Moise cu Dumnezeu, îi spune locul pe care stai este loc sfânt. Când Iosua se întâlnește cu căpetenia oștirilor Domnului, spune locul pe care stai este loc sfânt. Da? În Noul Testament, sfințirea ajunge la nivelul persoanei. Trupul este templul Duhului Sfânt. Sfințirea trebuie să se producă la nivelul individual, în trăirea cu Dumnezeu. Mădularele noastre trebuie sfințite, nu mai pot fi date aceluiași fel de viață, aceluiași fel de trăire. Știți ce este foarte interesant? În dicționarul limbii române, când vorbești despre sfințenie, este definită ca fiind calitatea ceea ce este sfânt. Calitatea ceea ce este sfânt. Mi s-a părut foarte săracă definiția. Definiția cuvântului sfânt începe cu explicația că acesta este un epitet, un calificativ, un determinant expresiv. Da? Putem spune loc sfânt, om sfânt, și apoi ni se spune că poate descrie o persoană care duce o viață curată și cucernică. O viață curată și cucernică. În limba engleză lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că avem adjectivul holy, substantivul holiness și verbul sanctification. Da? Nu avem un singur cuvânt. În românește, sfințenie, sfânt, sfințire. Sfințire. În engleză este holiness, holy, sanctification. Da. Dar este vorba de același concept. Este vorba de același concept. Nu cred că ne-au scăpat cuvintele Apostolului Pavel, care le spunea celor din Corint, din Roma, Efes, sfinților. Sfinților din Corint, sfinții din Roma, sfinții din Efes. Dar pe urmă le spunea mai departe, chemați să se sfințească, ceea ce ne ajută să înțelegem că este o, pe de-o parte, este o calitate atribuită, este o calitate atribuită, și aici pe viitor o să explicăm, să vedem, este calitatea atribuită datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. În momentul în care noi credem că El este Fiul lui Dumnezeu, că El a făcut ispășire pentru păcatele noastre, că în felul acesta noi suntem sfințiți și puși deoparte de acum pentru Dumnezeu, din nou suntem scoși din lume, se produce această separare între noi și lumea din jur, felul de gândire a lumii din jur, că nu suntem chemați să trăim în mănăstiri sau în deșert, da? Se produce această delimitare, această schimbare, dar aceea este o condiție atribuită, o calitate atribuită, dar care este urmată mai apoi de procesul sfințirii. De procesul sfințirii. El spune, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Din acest punct de vedere, sfințenia implică credință, implică dedicare și implică asimilare. Implică credința că Domnul Iisus a murit substituindu-ne, înlocuindu-ne pe noi, ridicând astfel blestemul păcatului sub care ne aflam, aducând satisfacție dreptății divine și reașezându-ne în împărtășia cu Dumnezeu și planul Său. Dedicarea are de-a face cu decizia inițială a lui Dumnezeu, decizia inițială de a sluji lui Dumnezeu, urmând pilda de viață a Domnului Iisus și toate deciziile ulterioare de a trăi potrivit cu principiile, modelul și poruncile Domnului Iisus. Asimilarea ține de integrarea vieții personale în planul divin, supunându-ne transformărilor pe care Duhul le aduce în viața noastră, transformări care vor reflecta natura divină. Câteva din implicațiile pe care le are sfințenia este o necesitate, pentru că Dumnezeu este sfânt și noi nu putem trăi fără El. Dacă Dumnezeu este viață, noi nu putem avea viață fără Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este sfânt, noi nu putem, fără sfințenie, să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că oamenii au nevoie de sfințire, Domnul Iisus Hristos este Cel care a adus-o prin moartea Lui. Pentru că sfințirea aceasta este oferită prin Domnul Iisus Hristos, dragi frați și surori, aici este un punct critic pentru fiecare dintre noi. Preocuparea noastră cu sfințirea este un indicativ al nașterii noastre din nou. Nu afirmația noastră, nu mâna ridicată, nici măcar botezul. Nici măcar botezul. Nici măcar venitul la biserică. Nimic. Sfințirea este indicația, este dacă vreți, adevărata carte de vizite, nu carte de vizite, este, dacă vreți, certificatul de autenticitate a nașterii noastre din nou. Pentru că cine s-a născut din nou, da, nu mai are nicio plăcere în păcat, nicio dorință de a rămâne în starea de păcat. Este preocupat de curăție, este preocupat de celelalte lucruri. Iată de ce aici este punctul în care fiecare dintre noi se poate verifica. Suntem interesați de sfințire sau nu suntem interesați de sfințire? Dacă nu suntem interesați de sfințire, poate că trebuie să mergem mai în spate și să vedem ce s-a întâmplat. Trebuie să verificăm întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să verificăm momentul imediat întâlnirii noastre cu Domnul Iisus Hristos, pentru că nu spun că cineva nu s-a putut întâlni cu Domnul Iisus Hristos, se poate să se fi întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, dar apoi, nu știu, să fi lăsat să se răcească acea schimbare, acea întâlnire și să nu se fi produs schimbarea ulterioară atât de necesară. Da? Și cred că este bine să luăm aminte la lucrurile acestea. Obiectivul mesajului meu a fost acela de a sublinia importanța sfințeniei. Sper că am reușit să vă convinc că nu este un subiect depășit. Sper că am reușit să vă convinc că nu este o temă preferată a câtorva prin care vor să manipuleze pe alții. Este un lucru care ar trebui să fie o preocupare pentru fiecare dintre noi. Nu știm ce ne va aduce timpul care ne stă în față. Dar nu uitați, vă reamintesc. Dar vremurile sfârșitului trebuie să fie caracterizate de această atitudine a credincioșilor. Cine-i sfânt, da? Cine a primit această calitate prin credința în Domnul Iisus Hristos, trebuie să continue în sfințirea Lui. O sfințire, o curățire a ochilor noștri, o curățire a gândurilor noastre, o curățire a inimilor noastre, a intențiilor noastre, a acțiunilor noastre. Trebuie să aibă loc această curățire, această separare. Trebuie să fim în stare să putem spune, aceasta este calea lumii, eu mă separ de ea. Aceasta este ceea ce fac cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, eu mă separ de ea. Se va râde pe seama noastră? Vom fi probabil catalogați, etichetați ca oameni înguști, cu gândire îngustă, învechiți. Asta ne pasă? Asta ne preocupă? Cum suntem văzuți de ceilalți? Sau cum îl onorăm pe Dumnezeu, care ne-a izbăvit sufletele, care ne pregătește pentru a ne primi acolo unde nimic întinat, nimic rău, nimic profan nu va intra? Pentru că nu poate rezista în prezența Lui fără curățire. Nu poate. Este natura Lui care împiedică lucrurile. Mă rog ca Dumnezeu să ne miște inimile. Și acolo unde mesajul meu este insuficient, fie ca Duhul lui Dumnezeu să deschidă perspectivele, mintea, inima. Vă asigur, de cele mai multe ori problema nu este în înțelegere. Problema este legată de atitudinea inimii noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să ne schimbe. Amin.